Вітаю! З вами Марія Лебедєва і це програма «Психологія злочину», в якій ми продовжуємо розбиратися у воєнних злочинах росіян і намагаємось зрозуміти, з ким і чим насправді маємо справу.
Чому росіяни роблять це? Аналіз реальних воєнних злочинів в програмі «Психологія злочину».
Ця історія відбулася наприкінці березня в Маріуполі. 1 квітня донька місцевої волонтерки Ганни Ворошевої отримала дзвінок від мами з невідомого номера. Та повідомляла, що не пройшла фільтрацію. Цьому передувала поїздка в Маріуполь. Ганна разом з іншими волонтерами закупили в Запоріжжі різні речі першої необхідності, запакували ними свій джип і вже вкотре повезли усе це маріупольцям. На той час вороги нещадно поливали місто вогнем. Місцеві рідко виходили з підвалів, тож потреба була буквально в усьому, починаючи з води. Також волонтери намагалися вивезти до Запоріжжя тих, хто хотів врятуватися з-під обстрілів. Але цього разу свою місію волонтери так і не закінчили. У Маріуполі їм потрібно було дістатися центру міста. Утім, через специфіку побудови районів, для цього потрібно було заїхати в місто з іншого боку. Тобто виїхати з нього і заїхати знову. Однак на виїзді їх зупинили на блокпосту. Далі розповідає Ганна.
Нас останавливають на блокпосту. Теоретично ми розуміємо, що є блокпост. Ми через них проїжджали, коли передвигались. Примерно розуміли, як це відбувається. Но ця остановка именно на цьому блокпосту стала вот такою кардинальною для нас в нашій судьбі. Нас остановили люди в формі з обозначенням приналежності до Донецької Народної Республіки. Сказали вийти з машини. Документы на машину, и начали осматривать машину. И мы услышали такую фразу: «Ну все, вы приехали». Когда они услышали, что мы волонтеры, нас попросили пройти в палатку, которая какая-то тентовая палатка была натянута. Увидели все задние сиденья и багажник. Были уложены у нас пластиковые бутыля 6-литровые с бензином, еда упакованная, памперсы, у нас была сумка с лекарствами, хлеб, продукты, масло. То есть мы были загружены полностью, все свободное пространство было загружено продуктами, лекарствами, предметами гигиены, и бензин – это то, что их вообще привлекло.
Озброєні люди, які зупинили автівку, почали все вивантажувати і обшукувати її. Ганна не розуміла, що відбувається, адже досі волонтерів із гуманітарною допомогою пропускали без проблем. Однак замість пояснень окупанти лише безсоромно запитали в спину, якої марки бензин. Його вже встигли забрати. Увесь екіпаж автівки відвели в якийсь намет, де на той момент перебували інші затримані люди. Ганна та її колеги пояснювали, що вони просто волонтери.
Іменно це і стало причиною агресії. Коли у нас ми говоримо про те, що ми їдемо в поселок, ми просто хочемо відвести їду і продукти. У нас задаються питання, откуда продукти в це час, в такому кількості тут. Ми говоримо про те, що ми приїхали із Запорожжя, купили там продукти за свої гроші, приїхали сюди. И с этого момента все люди, у которых, потом мы с многочисленными волонтерами также общались, это уже, скажем, обобщенная информация, все люди, кто приезжал из Запорожья, это уже были люди, которые въехали с украинской стороны. И все эти люди автоматически попадают под их неудовольство и подозрение. И для них ты украинец, который здесь пытается сделать что-то, что они не одобряют. И вот эта фраза «Ну все, вы приехали, и кто вам сказал, что вы можете это делать?» И волонтеры, у нас Красный Крест на машине наклеен, вы что, из Красного Креста? А где был Красный Крест в 2014 году? Эти все фразочки ихние. Все это свелось к тому, в разных формах каждый из них высказался на тему того, что мы якобы люди, которые пытаются заработать на горе людей, и мы будем это продавать, либо мы мародеры, либо все что угодно. То есть сама мысль о том, что есть свободные люди, которые по своему мировоззрению заняли позицию помощи безоплатной, им вообще не помещается в голову. Для них есть форма только то, что кто-то может зарабатывать, кто-то может мародерить. То есть они видят товар, выгоду, они видят средства передвижения, и мы только являемся два каких-то беззащитных человека, которые мешают им, являются единственной помехой для того, чтобы этим завладеть.
Жодні пояснення чи відповіді окупантів не цікавили в принципі. Вже пізніше, перебуваючи у в'язниці, Ганна дізнається, що 27 березня окупанти видали собі наказ затримувати всіх волонтерів, бо ті можуть допомагати ЗСУ. Ганну та інших спочатку привезли до найближчого райвідділку, де на них чекав процес, який окупанти називають фільтрацією. За його підсумками, ближче до ночі волонтерів відвели до камери. Чоловіків утримували в клітках площею до 5 квадратних метрів, причому до 12 осіб у кожній, продовжує Ганна.
Воду ми випрашували дуже довго. К нам ніхто не заходив, поки тільки якщо хтось не кричав і настоятельно там уже стучали, гриміли, кричали, звали. Только тогда к нам заходили и спрашивали, что еще, почему мы шумим и зачем мы их беспокоим. Еда вообще не была предусмотрена в принципе. Один раз нам повезло, был какой-то более-менее там дежурный или еще кто-то, нам дали буханку хлеба за эти все время. Воду нельзя было допроситься, даже техническую, чтобы смывать в этих туалетах. Сидели мужчины по очереди в камере. Никто нас никуда не выводил на прогулку. Мне, как женщине, у которой туалета рядом не было, мне нужно было выпрашиваться для того, чтобы меня вывели в туалет, который находится на улице, по принципу, скажем, сельского туалета. Ни о какой воде, ни о какой медицине, ни о какой еде просто не было речи. То есть это по умолчанию мы должны были сами понять, что это не предусмотрено.
Після того всіх волонтерів перевезли в інше схоже місце. Люди тут спали просто на голій землі, а це, нагадаю, був початок квітня. На одязі Ганни окупанти побачили знак хреста і запитали, чи може вона надати медичну допомогу полоненим. Жінка погодилася з огляду на те, що зможе принаймні зібрати інформацію про перебування людей. Полонені, яких вона побачила, дійсно потребували негайної медичної допомоги.
У одного был флюс огромный, у мужчин было боли в груди. Это как мы поговорили, я понимаю, что это следствие панической атаки. И были мужчины, которые были сильно простужены, там на уровне бронхита, трахеита. Вот. Лекарств у этого персонала в самом Докучаевске нигде на протяжении там всего этого долгого пути не было. Вот. У меня с собой был детский сироп от кашля, и я мужчинам как бы передала, и какие-то там единичные таблетки были. Вот. Были мужчины, когда нас перевозили в транспорте с сердечными приступами. Были мужчины, которые страдали диабетом, и они просто об этом рассказывали, они очень боялись, что с ними будет, потому что они были на системном приеме лекарств. Нигде никакой медицинской помощи не оказывалось в принципе вообще.
Згодом було ще одне місце на окупованій території, а потім 3 місяці ув'язнення в колонії суворого режиму, теж в окупації. Тоді туди потрапили усі затримані волонтери. Ганна згадує умови, в яких довелося жити.
85 днів я була в 2-місній камері, де було всього 2 спальних місця. І нас було все время 7-6 чоловік, 5 чоловік. І тільки короткий промежуток времени нас було 3 або 4 дівчинки. Це було 7,5 квадратних метрів. Це був туалет внутрі камери, займає там 1,5 квадратних метра. Столик железный с железной лавочкой занимает там тоже где-то 1,5 квадратных метра. И у нас остается где-то 4 квадратных метра. Это 2 на 1,5, это проход и вот эти 2 койки. Спали иногда по очереди, иногда поперек, иногда на столе, в зависимости от количества человек.
Кожен полонений міг отримати в середньому 100 грамів води на день. Іноді її не було зовсім. Чоловіки часто ділилися з жінками своєю водою. Ні про які санітарні норми не йшлося. технічна вода була просто відсутня. Об'єм їжі становив приблизно 150 грамів на день, рідка каша або суп. Та й на цьому коло випробувань із їжею не закінчувалось, розповідає Ганна.
Самим таким неприємним було те, що посуди не вистачало, і от вони в ці тарілки накладають цю, так сказати, їду. Одна камера, там є какое-то количество человек, эти тарелки собираются стопкой одна в другую, ставится грязная, вот в каше, например, тарелка, снова в нее накладывается еда, и в этих же склизких и грязных тарелках снова раздается. Есть ограниченное количество времени, потому что ты понимаешь, что еще все должны успеть покушать, и ты пытаешься это сделать быстро, чтобы отдать тарелку, и эти тарелки идут дальше».
Щоденно туди привозили нових людей, чоловіків нещадно били. Вибірково, за чиєюсь вказівкою, їх витягували з камери та знущалися прямо на поверсі так, що було чутно всім.
Крики цього чоловіка о том, щоб прекратились указання тих, хто производив збиєння, о том, щоб чоловік не смів закриватися руками, а відкрив своє тіло для того, щоб удари попадали туди, куди вони запланували. Это происходило бесконечно на протяжении всего срока задержания.
За словами Ганни, над чоловіками знущалися не тільки фізично. Було кілька напрямків психологічної атаки. І найперше з її спогадів – депривація сну, його хронічна нестача, недосипання. Тобто створення постійного шуму, умов, щоби сон людини переривався. Наслідки хронічної нестачі сну доволі швидко починають негативно впливати на фізичне і психічне здоров'я. Людина деякий час діє ніби на автопілоті, починає плутати, що є реальністю, а що сном, втрачає контроль. Це і було метою, адже на тлі такого стану окупанти проводили інформаційно-психологічні операції. Розповідали, наприклад, що Запоріжжя вже частина Російської Федерації, що було фейком. Відсутність свіжого повітря, стан невизначеності, нестача сну, страх померти від голоду або спраги, регулярні побиття і, як наслідок, різні захворювання – це далеко не всі випробування полонених, які пережила і побачила Ганна.
В окремим мужчинам, які мали в своєму воєнному білеті, або, як правильно, там, в удостоверенні названня своєї професії, він був стрілком, або управляв якоюсь бойовою машиною, їх збивали і говорили о том, що він буде розстрілян, о том, що він буде, він ніколи відсюди не вийде. Говорили о том постоянно, что когда уже пошла разговоры про обмен, говорили о том, что Украина вас не хочет забирать. Они грузили людей, которые были раненых, которые были изувечены уже. Они грузили это все в бортовые машины, людей грузили, куда-то их возили, катали и потом привозили обратно и выгружали. И вот сам момент того, что они этих людей транспортировка и вот эта автомобильная поездка в таких условиях, она уже наносила больше вреда, и вот эта надежда, когда их куда-то везут, а потом где-то стоит несколько часов машина, их возвращают и снова выгружают, то есть это выглядело для заключенных как невозможность обмена даже тяжело раненых людей. А для самих раненых людей это являлось, ну, как бы еще дополнительной физической, даже не психологической, а и физической, в том числе нагрузкой, и они, их состояние усугублялось в момент вот этой погрузки, разгрузки, потому что это были и с аппаратами Елизарова, и люди, у которых были ранения глаз, и были ранены конечности, и ну, они были вообще в плачевном состоянии.
На третій місяць свого перебування у цій катівні, для неї вже останній, Ганна помітила, що конвоїри, які щодня виводили з бараків одного-двох чоловіків і жорстоко били їх, зазвичай були з однієї зміни. Тобто, припускає жінка, це були люди, спеціально підготовлені саме для таких завдань. Настільки методично вони їх виконували. І попри всі інші знущання, те, що робили ці конвоїри з полоненими, було найважчим, згадує Ганна.
І коли була зміна цих конвоїрів, ми вважали, ну, не знаю, минути, ми вважали, щоб їх зміна закінчилась. потому что они каждый раз кого-то очень жестоко избивали. Они не стеснялись ничего, их не смущало, что вся колония является свидетелями этих избиений. Не колония, а именно наш корпус ДИЗО, потому что на бараках об этом не знали. Вот. И вот эти крики, они были, конечно, самым жестоким испытанием, когда ты слышишь, как человека бьют и как человек просит о том, чтобы прекратились эти избиения. Но 2 июля привели кого-то и повели, и мы понимаем, что мы звуки слышим избиения, потому что в этот момент все люди, наступала такая тишина, и этот звук несся через все коридоры, через все двери. И мы слышим, что его бьют, а он не звука в ответ. И они продолжают бить, а он терпит. И это продолжается так долго, что мы в камерах рыдаем навзрыд, и мы молимся просто, чтобы этот кто-то попросил, чтобы это прекратилось. Потому что мы уже не можем, для нас пытка слышать эти звуки избиения. И когда это случилось, мы, конечно, вот лично ко мне пришло осознание, что именно вот это невозможно терпеть. Терпение на донышке, и я поняла, что я могу лично, меня это может сломить, потому что ты не можешь ничем помочь, ты не можешь даже, пожалеть этого человека, ты не можешь... Его сейчас отведут туда, где никто не... все будут видеть, что он был избит. А этот человек себя чувствует, что он вот один сейчас беззащитный перед этими бугаями, которые наслаждаются.
За словами Ганни, начальник колонії ставився до полонених як до своєї власності. Його, як і решту катів, зовсім не турбувало, що свідками їхніх тортур стала вся колонія. А згодом, у липні, полонених волонтерів раптом звільнили. Чому? Точно не зрозуміло й досі. На думку Ганни, вплинуло все разом. І те, що родичі полонених постійно шукали їх, і те, що серед них було багато цивільних і волонтерів з громадських організацій, які могли стати проблемою. Остання, так би мовити, насолода окупантів полягала в тому, що попри наявність їхнього ж документа про відсутність причин для утримання волонтерів, тих тримали ще 2 тижні і відпускали не всіх разом, а по кілька людей. Після звільнення Ганна вимушено виїхала за кордон. Варто зауважити, що на сьогодні далеко не всі звільнені здатні розповісти свою історію, оскільки вона повертає їх до тих жахів, які довелося пережити. Водночас, звільнення з полону для Ганни та багатьох інших людей із подібним травматичним досвідом не стали кінцем випробувань. На початку вторгнення, коли ще не було офіційної евакуації, Ганна купила в кредит автівки і, нагадаю, з волонтерами вивозила ними людей, ризикуючи життям. Проте всі автівки у неї забрали окупанти, а кредит лишився. Тепер Ганна намагається добитися від держави підтвердження, що була в полоні, і отримати хоч якусь допомогу, хоча б на відновлення здоров'я. Жінка звертає увагу, що для таких, як вона, людей за 45, немає програм інтеграції ні за кордоном, ні в Україні. Наталя Охотнікова – правозахисниця громадської організації «Зміна», що входить до коаліції «П'ята ранку», дослідниця в проєкті, який стосується документування воєнних злочинів, зокрема, насильницьких зникнень активістів, волонтерів, представників самоврядування на новоокупованих територіях від початку повномасштабного вторгнення. Перш ніж аналізувати злочин стосовно поводження з полоненими в контексті міжнародного гуманітарного права, пані Наталя звертає увагу на те, що в нашому суспільстві плутають 2 поняття полонених.
Коли ми говоримо про цивільних людей, не мають називатися полоненими у такому юридичному сенсі. Ми з вами можемо називати їх як завгодно, але ми маємо розрізняти. Трошки воно сплутується, зараз я поясню чому. Тому що, коли ми говоримо про 2 різні ситуації, полонені – це військовослужбовці, це представники Збройних сил, які на полі бою, власне, були захоплені іншою воюючою стороною, іншими комбатантами, якщо ми говоримо про мову міжнародного гуманітарного права, і, власне, з моменту захоплення їх в полон починає діяти норма поводження з військовополоненими, які, власне, вимагають належного ставлення, непобиття, надання медичної допомоги, там, їжі, зв'язку зі світом. Що відбувається з цивільними? Цивільні, яких росіяни за проукраїнську позицію викрадають або з різних причин, вони теж підпадають під захист міжнародного гуманітарного права, але щодо норм, власне, щодо конвенції захисту прав цивільного населення, і вони вважаються зручниками. Умовно кажучи, це терористична велика організація, і деякі країни вже дійшли до того, що визнали Росію спонсором тероризму. Ну, уявімо, що, власне, терористична організація взяла заручників. І вже маючи цих заручників, її мета, ну, вони озвучують там цю мету, що вони хочуть.
Правозахисниця акцентує увагу, що міжнародне гуманітарне право поширюється і на цивільних людей. Лише заручники – це про тероризм. До речі, і тут можна спостерігати традиційне віддзеркалення росіян. Спершу саме полоненим волонтерам росіяни хотіли інкримінувати тероризм. Тобто Росія звинувачує інших у тому, що робить сама. За Женевськими конвенціями у цивільних навіть більше прав, ніж у військових. І в них досить чітко встановлені червоні прапорці для воюючих країн. Не бути примусово депортованими, наприклад, або право на зелений коридор, який має створити країна-окупант, і так далі. От тільки для Росії їх наче й не існує. Працюючи в напрямку збору інформації про полонених з 2014 року, Наталя Охотнікова не уявляла, що після всього побаченого до повномасштабного вторгнення її може щось вразити. Проте росіянам вдалося вразити цілий світ у найгіршому сенсі. А тенденції з полоненими змінилися кардинально, пояснює правозахисниця.
Дійсно, картина змінилася. Якщо в 14-му, ну, активна фаза у нас 14-15 була до других мінських, і потім у подальшому, якщо ми не бачили масового такого характеру цих викрадень цивільних, якщо ми до цього бачили, що брали заручників з якоюсь метою, там вимагали грошей, там умовно, наприклад, то з повномасштабного вторгнення в мене таке враження, що це особисто моє враження як документаторки, яка працює з кейсами, і враження, скажімо так, як аналітикині, яка там збирає якусь, намагається інформацію цю по групам. В мене складається враження, що це цілеспрямований наказ був, власне, поводитися максимально жорстоко, без зволікання на будь-які норми там гуманітарного права і взагалі нищити все українське, до чого тільки можна дотягнутися. Тобто, якщо ми говоримо про тренди, тенденцію, тобто відбувається масова зачистка.
Як приклад, Охотнікова наводить один із методів, коли окупанти отримують доступ до місцевої документації у військкоматі або місцевій адміністрації, знаходять місця проживання тих, хто був причетний до служби АТО в 2014-15 роках, захищаючи Україну. І саме їх забирають у полон або й взагалі убивають. Якщо говорити про Херсонську та Запорізьку області, то там людей буквально ловили на проукраїнських мітингах. А коли бачили, що українці, на відміну від росіян, відбивають своїх, намагалися вихопити найактивніших. Часто змушували вибачатись на камеру, хоча на відео видно, що це відбувається під примусом. Багато з цих людей досі не повернулися в Україну. Серед історій тих, кого вдалося повернути, є настільки моторошні, що важко уявити реальність цих подій, що це відбувається сьогодні, а не в Другу світову, і що це роблять ті, хто протиставляв себе фашистам. Згідно з офіційними повідомленнями, зокрема Міністерства оборони та Офісу президента, від початку вторгнення і станом на початок листопада відбулося 30 обмінів, а до України вдалося повернути більше тисячі звільнених полонених. Серед них – як цивільні, так і військові. І у тих поодиноких інтерв'ю, що вже опубліковані в пресі, військові розповідають далеко не про всі тортури, які їм довелося пройти. переважно вони відмовляються від інтерв'ю, але тільки тому, що розказане може нашкодити тим, кого ще не звільнили з полону. Військові звертають увагу на те, що доти, доки не звільнили останнього полоненого, їх не можна робити публічними, називати посади, публікувати фото, оскільки це може значно ускладнити їхній обмін. За словами одного зі звільнених захисників Азовсталі, росіяни уважно відстежують усе, що з'являється в медіа. І будь-які названі деталі можуть розлютити окупантів. А це, в свою чергу, зашкодить українцям, які досі в полоні. Відтак можна лише здогадуватися, через які тортури там проходять українські військові, говорить правозахисниця та дослідниця Центру Зміна Наталя Охотнікова. Нагадаю, вона спеціалізується на питанні воєнних злочинів та збору інформації про полонених.
Ну, по-перше, взагалі всім, хто працює з цією темою, і журналістам, і юристам, і документаторам, і всім іншим, тобто треба виходити з базису, там не нашкодити, тому що особливо, що якщо це стосується людей, які ще досі в військовому випадку у полоні або є заручниками, тому що весь публічний це медійний простір, він відслідковується і дійсно можна нашкодити, якщо особа ще знаходиться власне в несвободі і якщо якась інформація випливла.
Також у свідченнях та розповідях полонених може бути інформація, що становить таємницю слідства. Утім, у відкритому доступі вже можна побачити і почути деякі розповіді звільнених українців. Зокрема, про те, як людям на морозі поливали ноги водою, щоб ті не змогли втекти, або як у полонених брали кров для своїх потреб. Ці люди дивом залишилися живими. Росіяни під час Другої світової протиставляли себе фашистам. Сьогодні ж вони повторюють деякі їх методи і роблять з людьми найжахливіші речі, вважає Наталя Охотнікова.
Є дуже нашуміла історія про те, що людину змушували бути донором, з якої, власне, брали кров. І для подальших медичних таких моментів. І з того, що люди з нами поділилися, у Харківській області, у місті Куп'янську, цивільні заручники, які були у приміщенні Куп'янської поліції, власне, вони говорили після звільнення про те, що до них застосовувався електричний струм. Взагалі електричний струм чомусь для росіян така сакральна штука, може, тому що не у всіх населених пунктах вона є, і коли вони бачать електричний струм, то радісно нею користуються, але дуже часто використання електричного струму для того, щоб отримати покази, які їм потрібні. Або нещодавня історія, на жаль, яка відбулася, ну, відбулася вона давно, але тільки зараз людина змогла передати свідчення. Це з Запорізької області, з окупованої частини, волонтер, проукраїнський активіст, це Ярослав Жук. І йому тільки зараз, коли його родина змогла наняти адвоката, який, коли адвокат до нього отримав доступ, то, власне, Ярослав поділився, як з нього вибивали свідчення, і це просто з фільму жахів. Тобто це і фізичні побиття, і різноманітні впливи там і током, і іншими всякими кліматичними і засобами впливу.
І все ж можна зробити припущення, що перед обміном росіяни продовжували знущатися, але хотіли приховати сліди своїх злодіянь. І тут йдеться про електричний струм, оскільки саме він майже не залишає слідів. Лише точку входу і виходу з тіла, яку відшукати зможуть хіба що фахівці. Водночас він завдає сильного болю, травмує внутрішні органи, і для використання цього методу не треба мати фізичної переваги. За інформацією правозахисників, струм для тортур росіяни використовують регулярно.
Відчуття, знаєте, що в них така є школа, я не знаю, жорстокості, тобто коли нормальні війська вчать там міжнародне гуманітарне право, Женевські конвенції, правила поводження з полоненими, правила поводження з цивільним населенням. У мене таке відчуття, що їм просто їх вчать, їм відбивають, не знаю, яким чином, може тим самим током, просто якусь людяність для того, щоб, ну, і передають ці сакральні знання з того, як зробити людині боляче, найбільшою кількістю способів, тому що, ну, іноді те, що розказують люди, і те, що знаходить потім підтвердження, тому що після деокупації заїжджають лікарі, заїжджають експерти, і, ну, якщо ці, наприклад, в Ізюмі і в Лимані дуже багато ексгумовано могил, і, власне, тіло зберігає сліди, скажімо так, того, що відбувалося.
З одного боку, можна згадати розповіді Віктора Франкла про те, що з ним відбувалося в нацистських таборах, як фашисти дегуманізували людей, і порівняти з тим, що роблять росіяни, говорить психолог Лариса Волошина. Але є інший момент, який вона називає особистісним. До полонених росіяни ставляться як до своєї здобичі, власності. Це підтверджує і розповідь Ганни. Далі розповідає психолог Лариса Волошина.
Треба розуміти саму специфіку російського суспільства, того, як сформоване їх уявлення про владу, того, як сформоване їх уявлення про самих себе і про всіх оточуючих. По-перше, ми мали помітити, що російська пропаганда, і це не питання путінської пропаганди, це набагато більш триваліші процеси, вона вчила росіян, тому що відсутність якихось цивілізаційних норм, навіть елементарних побутових умов, це є ознака вищості. Давайте згадаємо оцю практику яка притаманна саме російській гілці православ'я, як юродіви, тобто людина, яка навмисно знаходиться в стані такому ницому, навмисно себе принижає, навмисно не миється або знаходиться там, обмазує себе багнюкою, робить вигляд, що вона не сповна розуму. І це є такий великий християнський такий подвиг. Для них погано є добре, брудно, жорстоко є духовність. Їх так навчали. Зрозуміло, що це імперська пропаганда, тому що подібні речі, така неповага до самого себе і до простору, який для тебе створив Господь, для християнства не притаманна.
На думку психолога, окремою причиною такого прояву наджорстокості є те, як росіяни сприймають свою владу. Як змінювалося це сприйняття, усвідомлення протягом тривалого періоду. І тут варто звернути увагу, що саме росіяни вважають ознаками влади. Сучасна людина усвідомлює владу як відповідальність за країну, за громадян, за їхнє майбутнє. Зовсім інакше сприймають владу в Росії, розповідає психолог Лариса Волошина.
Але в російському суспільстві влада сприймається по-іншому. Вона сприймається як безкарність, як тобто людина, яка має владу, це та людина, яка може вчинити безкарний злочин, демонстративний безкарний злочин, і який за це нічого не буде. Саме тому ми вже на нашій пам'яті ми бачили обурзові речі, які були частиною російського буття, коли якийсь високий начальник, не ховаючись під камери, збиває, наприклад, людей на Кутузовському проспекті, і те, що це обурює мешканців Москви, і вони виходять на акції протесту, це нікого особливо не хвилювало. Згадаємо станицю Кущовську, що робили ці брати Цапки з цілим регіоном, як вони себе поводили. Та сама зневага до своїх земляків, те самі тортури, ті самі демонстративні вбивства, тобто демонстрація. Я маю владу, бо я можу зробити з тобою що завгодно, і зі мною нічого не буде.
Опинившись в Україні, отримавши зброю, тобто владу, росіянин зі свого споконвічного приниженого стану і знущань над собою отримав можливість скористатися цією владою так, як він це розуміє, пояснює психолог. Раніше його не дивувало, як ставляться до нього і таких, як він, у райвідділку, в якихось інтернатах для дітей, інших закладах, де хтось міг показати владу так само – приниженням, знущанням і побиттям. А от коли йому сказали в Україні, що це погано, він здивувався, розповідає психолог Лариса Волошина.
Зверніть увагу, під сумнів ці явища росіяни не ставили. Вони ставили під сумнів саме визначення того, що це є зло, що це є неподобство і так не має бути. Тобто, коли ми говоримо про росіян, про те, що їх поводження з нашими полоненими, з українцями на окупованих територіях свідчить про те, що вони дегуманізують нас, ми маємо розуміти, що перше, кого вони дегуманізують, це вони самі. І так просто побудована їх система влади, побудована їх система взаємодії людини і держави. І от опинившись у нас, сприймаючи іншу людину як здобич, розуміючи себе як людину, яка має владу, росіянин починає відтворювати своє розуміння влади. Тобто він намагається здаватися людиною, яка має владу і має право на цій землі. Саме тому ми бачимо, що вони, це дуже дивно, з точки зору психології, не ховають своїх злочинів, вони ними хизують. Вони щиро не розуміють, що так не має бути.
Вивчати психологію цього злочину нам доведеться і надалі, вважає Лариса Волошина. Разом із тим, вона звертає увагу на масовість того, що відбувається, і вважає це явище у певному сенсі унікальним. Адже трапляється воно вкрай рідко. Коли велика кількість людей відкрито чинить жорстокість, а інша частина людей спокійно це сприймає. Точніше, навіть не спокійно, а з радістю. І тут можна згадати ще один вид психологічної атаки на українців. Є кілька показових випадків, коли в мережу потрапили опубліковані російськими солдатами кадри наджорстоких знущань над військовополоненими. Яку реакцію це могло викликати в українців? Спершу шок, а потім лють і бажання помсти. Однак саме таку мету і могли переслідувати росіяни – спровокувати не просто помсту, а дзеркальні дії і показати, що українці такі самі, як і вони, продовжує Лариса Волошина.
Частково росіяни, коли чинять подібні злочини, вони дійсно провокують українців на повторення. Тобто намагаються примусити нас дегуманізувати їх і вчиняти подібні злочини, мовляв, війна є війна. І тут українці, треба віддати нам належне, що українські військові, попри всю лють, яку вони мають, а багато хто з них заходили в Бучу і бачили, заходили в ці місця, де були масові вбивства, і ці люди бачили на власні очі, що росіяни робили з мирними мешканцями, багато хто з них має побратимів і знає абсолютно очевидно, більше навіть, ніж ми з вами, з особистих розмов, що відбувається в полоні. Багато хто з них, звісно, з наших воїнів має зв'язок з волонтерами, а місцевими волонтерами, і теж прекрасно усвідомлює, що творять з цими людьми. Так от, їх лють, безумовно, вона є, ну, якби вона є наявною. Але ми бачимо, що українці не вчиняють нічого подібного, і це не тільки наше бажання, що ми так хочемо в це вірити. Ні, це не зовсім так, тому що місця утримання військовополонених, вони відомі, вони знаходяться під наглядом міжнародних гуманітарних організацій в Україні, і ми бачимо, що жодних нарікань на умови в бік українців, безумовно, нема. Тому це теж дуже важливий феномен, що нам вдалося на цій контртезі залишитися людьми, саме тому, що ми не хочемо бути подібними до нашого ворога. Це важливий елемент. Я думаю, що він є для нас таким наріжним і фундаментальним.
За версією одного з психологів Філіпа Зімбардо, існує кілька видів зла, які він описав в своїй книжці. Автор аналізує поведінку в'язнів Гуантанамо, зокрема з'ясовує, яким чином учорашні військові перетворилися на катів. Але з тортурами росіян, зауважує Лариса Волошина, той досвід порівнювати не можна, бо в книжці йдеться про психологічний тиск. За версією Зімбардо, перший вид зла – особистісний, заради задоволення або ідеї. Це зло можна порівняти з діями маніяка. Другий вид зла – груповий, коли людина змиряється з огидними речами, які чинить її група. І зло, вчинене групою, для цієї людини стає буденністю, навіть якщо вона не співучасник. Продовжує Лариса Волошина.
Тут спрацьовує механізм, який в психології називається солідаризація з агресором. Якщо ти знаходишся в ситуації, де є агресор і де є безумовна жертва, і цей агресор проявляє свою силу і свою лють проти жертви, то безумовно ти приходиш до висновку, що краще бути поруч з агресором, ніж поруч з жертвою, бути на її місці. Тому рано чи пізно людина може з цим якимось чином солідаризуватися, але і навіть почати виправдовувати. Це те, що робить російське суспільство, коли пояснює, що ну так має бути. Але є і третій рівень зла, який описує Зімбардо, і це зло системне. Це сама система, потрапляючи в яку людина не може не стати злом. І от чинити зло, вона рано чи пізно переходить цю межу. І тут Зімбардо пояснює, він наводить приклад, що однією з причин оцього системного зла, що значить система, сприяє тому, щоб хороші хлопці ставали чистим злом. Він пояснює, що це безкарність і утаємничення. І тут він наводить приклад, що ті військові, хто приймав участь в катуванні, вони хизувалися між собою, вони показували один одному фото, вони робили, але вони дуже боялися, щоб це стало відомо їх мамам, дружинам і таке інше. Тобто вони не хотіли, щоб інформація про їх в лапках подвіги стала відома їх близьким людям, тому що усвідомлювали, що це позбавить їх поваги.
Психолог звертає увагу на те, що під час оприлюднення знущань росіяни навіть не ховають своїх облич. Те саме відбувалося з боку найманців угруповання «Вагнер». Зокрема, на одному з відео було присутнє наджорстоке вбивство кувалдою, говорить Лариса Волошина.
І от у росіян, у російських військових, вони після цього, а це було кілька років, вони вже кілька років на день ВДВ вітають один одного, бажають один одному міцної кувалди. Тобто в них навіть меми такі, коли вони шлють емозі, і там в них емозі – це якраз кувалда, яку вони надсилають один одному. І це така їх, тобто вони не ховаються. І цим російська форма зла, те, що вони показує, дуже відрізняється від того, що нам відомо з точки зору психології зла.
Часто поводження з полоненими або знущання над ними з боку росіян нічим не вмотивоване. Тобто ніякої інформації вони не отримують, а тортури проводять виключно заради тортур. І цим росіяни, на думку Лариси Волошиної, дуже відрізняються від відомих людству прикладів нацистської Німеччини або пізніх прикладів масового зла. Росіяни не ховаються, підкреслює психолог, і пояснює, чому насправді не проводить порівняння росіян саме з німецькими фашистами.
Я бачу цю аналогію, я бачу, як аналогію з фашистською Німеччиною того, що відбувається, проводять багато спеціалістів. Але я докорінно не згодна саме з цією аналогією, тому що нацистські злочини, які вони робили, вони були масові, безумовно, але вони були структуровані. У нас, наприклад, немає свідчень, щоб німецька армія зайшла в якийсь населений пункт і вчиняла там масове зґвалтування, враховуючи жінок і дітей. Але в нас є свідчення, що радянська армія робила те саме, коли заходила в міста, не тільки німецькі, до речі, а і ті ж самі польські. Тому оцей момент, це пам'ятаєте, коли Твардовський описував, як командир дав наказ військовим зняти штані і вчинити зґвалтування над двома дівчатами. Тобто це наказ. І, до речі, дослідження ООНівські щодо масових зґвалтувань в Україні свідчить про те, що вони носять системний характер, тому що це не особистісні злочини. тому що російські військові отримують віагру, і вони отримують інколи не просто мовчазне сприяння, а інколи навіть наказ на вчинення подібних речей. Тому це не нацистська Німеччина, це набагато гірше. Нацистська Німеччина, так, вони вбивали мільйони, але коли вони вбивали цих людей, вони намагалися триматися осторонь від крові, від грязі, від всього цього. Я не пам'ятаю, щоб німці, нацисти, якісь свідчення про те, що вони насолоджувалися, розбиваючи живій людині голову кувалдою, і щоб це відбувалося масово, щоб вони відрізали голови і руки, проводячи якийсь дивний, дикунський, шаманський обряд. Те, що роблять росіяни, набагато страшніше, тому що нацистська Німеччина чинила зло, проповідуючи, що так має бути, що це взагалі не зло, що ну просто їм треба от заради щастя німецького народу знищити ті чи інші етнічні групи. І вони намагаються робити це системно, більш-менш чисто, тримаючи подалі своє суспільство, своїх дружин, своїх дітей від самого факту цього вбивства. Росіяни роблять абсолютно по-іншому. Вони лють кров, вони насолоджуються жорстокістю, ба більше, вони возвеличують її, вони розповідають про неї як в особистих розмовах, так і в своїх телепрограмах. Тобто для них, навіть для їх дітей, для їх жінок немає таємниці, що вони роблять. От саме тому це зло набагато страшніше.
Лариса Волошина вважає, що на цьому етапі людство недооцінює глибини проблеми, що постала в образі Росії. Росіян часто порівнюють із нацистами, але тут виникає кілька запитань. Зокрема, щодо кількості жертв, бо в Україні їх значно менше, і характер масової жорстокості інший. Крім того, є намагання створити враження, що російська армія складається з бездуховних маргіналів, тоді як духовні, так би мовити, інтелектуали покинули Росію. Але це не так, вважає психолог Лариса Волошина.
Це не так, тому що як сам Путін є хижий ласий до спричинення болю, зла, він це робить, і він цим задоволений. Ми бачимо, з яким зухвальством, з яким задоволенням він вигукував за буквально кілька годин до початку широкомасштабного наступу. Я вам всім покажу декомунізацію. Тобто це таке насолода злом, це дуже страшно, тому що це приблизно те, що робить маньяк. І вмовити маньяка, перемовитися з маньяком, якось перевиховати маньяка, і щоб він перестав робити це і пішов саджати квіти, ну неможливо. От це те, чого не усвідомлює світ, що ми маємо справу з чимось на кшталт колективного маньяка. І це дуже страшно, тому що це треба просто зупиняти, іншого варіанту нема.
У попередньому сезоні ми аналізували поведінку найвідоміших маніяків часів Незалежної України. Але всі вони, як бачимо, поступаються новому колективному маніяку сучасності – Росії. У серіях цього сезону ми спробували зрозуміти, із чим маємо справу. Але минуть роки, перш ніж цей злочин буде покарано. І саме над цим сьогодні активно працюють усі українські правоохоронні структури, Міжнародний кримінальний суд і багато інших людей, щоб зло не лишилося безкарним. Бо безкарність провокує ще більше зло. З вами була Марія Лебедєва і програма «Психологія злочину».
Психологія злочину. Реальні воєнні злочини росіян нашого часу.